Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Ja, det er fest. Det er så utrolig gøy med fest. Det er jo det når vi har både dåp og misjonærutsendelse og fest i parken. Ha det koselig, dere! Vi er på tredje søndagen hvor vi har vært i en serie som vi har kalt Misjon. Utvid grensene. Og det er noe som ligger i misjonens DNA, og det er å alltid utvide grensene. Forrige søndag så var Per Eivind Kvammen her, gjest, og han snakket om misjon og delte litt om misjon både ute og hjemme. Og den første søndagen så var Sara Hansen her og delte litt om lokal misjon og det arbeidet som de også får lov til å stå i oppe i Voss. Og i dag så skal jeg snakke litt om global misjon, men jeg kommer til å ta med meg litt av det som vi også har fått lov til å høre ifra de forskjellige sfærene som vi som menighet får lov til å være med og misjonere. Misjon, det kommer fra det latinske ordet missio, som betyr utsendelse eller oppdrag. Og når du legger på missio dei, så blir det jo Guds misjon eller oppdrag. Og det er det vi får lov til å stå i. Og det handler om å dele det kristne budskapet med andre mennesker. Bibelen bruker aldri selv ordet misjon. Men vi kan lese sakens innhold uttrykkelig og ofte sterkt gjennom hele Bibelen. Bibelen forteller om mange som har blitt sendt av Gud til å utføre diverse oppdrag. Og hvis du tar med det gamle testamentet, så vil du se dommerne, konger, profeter, disipler og etterpå apostler som ble sendt ut med et oppdrag. Og Gud har gjennom historien sendt mennesker for å utføre og vitne om sin gjerning i hele verden. Men hva sier Bibelen om misjon hvis vi skal ta med oss litt grann? Og vi har en ivrig teolog på kontoret som har fått lov til å jobbe litt med dette, Magnus. Han har hjulpet oss med en del informasjon som han har funnet fram. Og jeg har lyst til å dele noen av disse tingene også med dere i dag. Misjon i det gamle testamentet ser vi, selv om ikke det står ordet misjon, som en rød tråd i hele skriften. Og da også i gamle testamentet, som viser at Gud ønsker å ha fellesskap og relasjon med sin skapning. Og det er også Gud selv som legger til rette for dette fellesskapet ved at han sender mennesker for å bygge denne relasjonen mellom han og mennesker. Det er heller kanskje ikke så mange som knytter misjon til skapelsen, men allerede fra skapelsen og de første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg, så legger på en måte Gud noe av grunnlaget for misjonstenkning eller misjonsteologi, om du vil. I skapelsesberetning så leser vi om at Gud skaper mennesker og danner en relasjonsforhold der de skal fylle jorden og legge den under seg. De skal dyrke, de skal vokte, og de skal ta vare på den. Men etter syndefallet så blir denne relasjonen mellom Gud og menneske og resten av skaperverket ødelagt. Allerede fra da av så starter Gud sin misjon. Og vi kan si at det skjer i tre forskjellige faser når du leser hele Bibelen over ett. Skal du få en liten sånn kort beskrivelse på det, hvordan du kan finne ut av det. Hele det gamle testamentet praktisk snakker om utvelgelsen og forberedelsen til den frelsen som skulle komme. Gud utvelger et folk, Israel. Han gir profetiske budskap om en frelser som en dag skulle komme. Og så ser du inn i det nye testamentet hvordan gjenopprettelsen gjennom Jesus soningsdød og oppstandelse skjer, og du leser om det i evangeliene. Og til slutt, hvordan Gud kaller mennesker fra alle folkeslag til frelse. I det gamle testamentet så handler hovedsakelig om forberedelsen der Gud kaller Israel til å være hans eiendomsfolk. Og til Abraham så gir han løftet. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og Guds ultimate plan er å velsigne alle slekter på jorden. Det definerer hva Guds misjon egentlig handler om. Og selv om de fleste som blir sendt av Gud i Gamle Testamentet blir sendt til jødene, så er det også noen av dem som ble sendt til hedningene. Du har for eksempel historien om Naaman som kom til Elias, eller Elias som kom til kvinnen i Sarepta. Sarepta var da ikke jødisk område. Eller så har du Elisha som møter denne krigeren og mannen Naaman som var spedalsk. Og den mest kanskje kjente misjonoksonær, får vi kalle han, er jo Jona i det gamle testamentet. En snodig fyr, får vi kalle han. Han ville følge Gud og ville gjøre som Gud ville, men bare ikke send meg til Ninive. Det elendige folket der, de har jammen godt av å bli utslettet. Men Gud tenkte ikke sånn. Gud hadde en misjonstanke med det folket, en frelsestanke med folket i Ninive. Og så ser vi hvordan denne historien handler om Jonas som først ønsker å rømme fra Guds kall til Ninive. Og når han endelig kommer til Ninive og gir dem budskapet, så blir han sur på Gud. Var det ikke det jeg visste, at de kom til å omvende seg hvis de fikk evangeliet? Og det er det nettopp det handler om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så sier han, her sitter du og sutrer under en liten palme som ikke du en gang har plantet. Når alt dette folket kunne gått fortapt, men nå er frelst. Er det ikke litt typisk oss av og til? De får som fortjent, men Gud er bedre enn oss. Han er nådig. Og for å forstå denne forberedelsen og hvordan dette skulle få betydning til folkeslagene, så må vi inn i det nye testamentet. Og la oss se litt på misjon i evangeliene. I det nye testamentet så finner vi det tydeligere. Og her leser vi om at Jesus gir disiplene sin befaling om å dra ut i verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Man kan nesten ikke starte å snakke om misjon i evangeliene uten å vise til den mest kjente befalingen som vi kaller misjonsbefalingen, og du har hørt den lest allerede før i dag. Da trådte Jesus fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det har jeg faktisk skrevet i gullringen vår. Når vi gifta oss, så sa jeg, Linda, gifter du deg med meg, så gifter du deg med misjon, for det er oppdraget vårt. Og så fikk vi lov til å gjøre det sammen. Og det har vært en flott reise. Evangeliene har ulike særpreg. Så misjon, det kommer også til uttrykk på forskjellige måter. Matteus, for eksempel, i evangeliet, han snakker om noe av Jesu allmakt. «Meg er gitt allmakt, derfor kan dere reise ut.» Lukas evangeliet, han strekker en forbindelse mellom misjonsbefalingen og de profetiene som var gitt om denne frelsen, når han sier, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det min far har lovet, men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft ifra det høye. Johannes knytter misjonsbefalingen mer til inkarnasjonen, det at Gud ble menneske. Når han sier, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så må du gjerne lese hele disse kapitlene 14, 15 og 16 i Johannes. Fantastisk hvordan Jesus tar det med seg inn. Sånn som han gjorde med meg, sånn gjør jeg med dere. Sånn som jeg trengte kraften, sånn trenger dere kraften. Jeg sender dere på samme måte. Herre, ta dem ikke ut av verden, men bevar dem fra det onde, og så videre. Unnskyld. Markus evangeliet. Han viser til noe av kraften som følger evangeliet. Når han sier, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapning. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og så sier han videre, og disse tegn skal følge dem som tror. Så kan du lese videre der. Og det er Jesus som sender disiplene ut på misjon. Med den autoriteten og kraften som er i ham. Og han lover å utruste dem med den hellige ånd. Og han lover selv å være med dem. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Så hva er det som har endret seg fra Guds forberedning av Israels folk og frem til Jesu verdensomfattende misjonsbefaling? Jo, i det gamle testamentet så varsles det om at det skulle komme en ny pakt. Når Jesus kommer, så innstifter han den nye pakt. I påsken så sier han, dette er den nye pakt i mitt blod. Og hvordan Jesus liv passer inn i å virkeliggjøre Guds misjon, det leser vi videre i oppdraget til Matteus. Når Matteus skriver allerede om Jesu fødsel, så skriver han, du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dette strider med datidens forventning om at Messias skulle fri jødene fra romerne. Og frelsen Jesus skulle bringe var ikke nettopp det, men det var fra synd og skyld til soning med Gud. Og vi leser at kjernen i Jesu forkynnelse var himlenes rike. Og det kan dere glede dere til i høst, så skal vi ha en serie hvor vi nettopp skal snakke om himlenes rike. Hva er det for noe? Når Jesus begynner sin tjeneste, så leser han opp ifra profeten Jesaja når han sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut et frihetens år. Frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen og sette undertrykte fri, og for å rope ut et nådens år fra Herren. Og Matteus forteller at fra den tiden av, så begynte Jesus å forkynne, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Ved Jesu liv og tjeneste, så muliggjør han en verdensomspennende misjon, ved at han utruster sine disipler og apostler til å forkynne evangeliet til verdens ende. Og hvordan dette skulle se ut, det ønsker han å vise oss i forskjellige faser i apostlenes gjerninger. Starten for urkirkens misjon ser vi i apostlenes gjerninger. Og selv om den hellige ånd hadde kommet over disiplene på pinsedag, så ser vi at apostlene straks ikke reiste rundt og forkynte i hele verden, men de forkynte der i Jerusalem. Det var der de var vant til å leve. Det var de folkene de kjente. De kjente språket. De hadde omtrent samme teologiske bakgrunn. Men den måten som misjon startet på, altså først lokal misjon, og deretter ytre misjon, om du vil, var en del av Guds store misjonsplan. Det mest avgjørende for misjon i urkirken var å være ledet av ånden. Og dette ser vi for eksempel i Peters syn på taket. Når de tenkte at evangeliet er for jødene, så kommer Gud og så gir han et syn. Og Peter forstår at det Gud kaller rent, skal ikke vi kalle urent. Evangeliet er også for dem. Og så går evangeliet videre til Cornelius' hus, Og så ser du hvordan etter hvert flere får dette kallet. Paulus sitt kall som misjonær om å gå til hedningene. Han skal være et redskap for meg til hedningene. Og man kunne like godt vært kalt åndens gjerninger, egentlig apostlenes gjerninger. Poenget er at det hovedsakelig handler om Guds misjon ved åndens ledelse til mennesker som var villige til å gå. Og vi ser det kanskje tydeligst i Paulus sin misjonstjeneste. Misjon, slik som vi tenker det i dag, kommer sterkest i uttrykk i arbeidet til Paulus. Og vi kan lese om de apostlenes gjerninger, og til dels også i de 13 brevene som han skriver. Og disse skriftene gir oss et bilde av en målbevisst, energisk, reflektert misjonær, som både har god kjennskap til den klassiske jødedommen, men også god kjennskap til gresk-romersk, både lære og mytologier og den verden som han levde i. Han kom med noe helt nytt ved at han innbød ikke-jøder til å bli en del av Guds folk ved troen på Jesus, uten at de trengte å omskjæres eller følge loven. Det var jo uhørt på den tiden. Og brevene gir oss et glimt av Paulus sitt fokus på misjon til sine disipler og til de nye menigheter spredt rundt om i den gresk-romerske verden. Paulus sin motivasjon, sier han, den ligger i Jesu Kristi kjærlighet. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier han. Paulus påpeker at evangeliet må forkynnes for unådde, der Kristi navn ikke er kjent. Misjon ligner også på en ambassadør som reiser ut. Når Paulus sier, da er vi så utsendinger for Kristus, og det er som Gud selv formaner ved oss, la dere forlike med Gud. Misjon, sier Paulus, handler om å bringe ære til Gud. Dette er ved å føre mennesker av alle slag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Og Paulus viser også at misjonens dypeste grunn ligger i Guds kjærlighet. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Budskapet Paulus ønsker å formidle er at frelse er å føre mennesker bort fra synd, avgudsdyrkelse og Satans makt over til friheten i Kristus og i et liv i ånden. Og Paulus sier at dette maktet ikke loven å gjøre. Den viser oss bare hva synden er, men den kan ikke hjelpe oss med synden. Men det er det evangeliet gjør. Den forteller oss at en kom og tok vår synd på seg. Det gamle testamentliges pakttegn om skjærelsen skal ikke lenger være praksisen, men dåpen som en god samvittighetspakt med Gud skal praktiseres. Derfor så heter det også døpt til Kristus. Og menigheten som Paulus plantet etablerte bestod av jøder og hedninger som var ulike både sosialt, etnisk og økonomisk og så videre. Og vi leser i brevlitteraturen til Paulus at han prøver å bryte ned noen murer som var mellom de forskjellige folkeslagene. Her er det ikke jøde og greker, sier han. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke mann og kvinne. Dere er alle ett i Kristus. Og Paulus, han fokuserer på å utruste og formane disiplene han har valgt, og menigheten han hadde plantet. Og selv om Paulus, som kalles en apostel og misjonær, oppfordret han aldri direkte menighetene eller enkeltmenigheter til å drive misjon. Men det er ikke noe tvil om at Paulus forventet at enhver kristen skulle være ærlig og åpen og snakke om sin tro med familie, med venner, med naboer og så videre. Og menighetene befant seg nettopp i området der hvor de hadde sin omgangskrets. Disse mulighetene til å dele sin tro er det vi kan kalle for kortreist misjon, kanskje. Men Jesus hadde gitt dem en mal. Og denne malen skal vi se litt på mot slutten. Vi kan kalle det for Jesu misjonsprogram. når han sier dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og så begynner han. Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ende. Jeg har lyst til at vi skal se litt på disse fire forskjellige. Jeg har laget en liten sånn oversikt der, så du får se. Jerusalem er jo der hvor vi er, sentrum. Og så er det litt lengre unna, Judea, Samaria og jordens ende. Og vi skal gå gjennom noen av disse. Jerusalem kan vi kalle for lokalt, eller vårt hjemsted. Alle de troende var sammen og hadde alt felles, står det om den første menigheten. De solgte av eiendelene de hadde, og delte ut til alle etter som enhver hadde behov. De holdt daglig sammen med samstemt sinn i tempelet, og de brøt brødet hjemmene. De spiste sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud og hadde velvilje hos folket, og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Det her er lokalt. Det her er vennekretsen. Det her er Jerusalem, der det hele startet. Og at Jerusalem spilte en sentral rolle for den tidligere kirke, det er det ingen tvil om. Det her påskemåltidet blir holdt. Det her Jesus hadde mye av sin bevegelse. Den nye pakt ble inngått der. Jesu død oppstandelse skjedde i Jerusalem. Det er der han gir dem løfte om den hellige ånd. Og det er der fra himmelfarten skjer utenfor Jerusalem, der han gir dem befalingen, og han lover dem at de skal være med dem alle dager. Og han sier også, jeg skal komme tilbake igjen. I Jerusalem så opplever de pinsedag, og med en gang disiplene blir fylt med ånden, så begynner de å proklamere evangeliet for folket. Og deres radikale liv og tjeneste fører til at stadig flere blir lagt til den nye kirken. Jerusalem blir det stedet hvor modermenigheten, om du vil, blir. Den blir dannet der og fungerer som et sentrum for den kristne aktiviteten. Og dette varer helt omtrent til Jerusalems fall i år 70 etter Kristus. Og når vi leser om urkirken i Jerusalem, så ser vi at det var et nært, sterkt og varmt fellesskap mellom de første kristne, som var avhengig av hverandre, og ikke minst avhengig av Gud. Det var ikke problemfritt, men de var en kropp der Jesus var hodet. Og videre ser vi at medlemmene de ble utrustet ved at de holdt hele tiden fast ved apostlenes lære, undervisningen, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Og det tidlige lederskapet for urkirken bestod av de 12 apostlene. Og deres oppdrag, det var å undervise, evangelisere, lede og gjøre disipler. Målet med misjon var ikke bare å forkynne og vitne, men nettopp å trene og gjøre disipler. Men hvordan drev kirken i Jerusalem misjon? Det første vi leser er at apostlene drev lokal misjon. Fordelen var at det var et publikum de hadde god kjennskap til. Det var jøder, mennesker av samme kultur og lik troshistorie. Og de første kristne delte frimodig evangeliet om Jesus, helbredet syke og kastet ut onde ånder. Det var det de drev med stort sett den første tida. Og selv om kirken ble spredt, så leser vi om at det var fra moderkirken i Jerusalem disiplene ble sendt ut. Og det var derfra de viktigste avgjørelsene i misjonen ble tatt den første tiden. Selv når det var teologiske utfordringer, og de ikke visste helt hvordan de skulle gjøre, for eksempel dette med omskjærelsen, så kommer de ned og så leser de om apostelmøtet i Jerusalem, der de bestemmer vi skal ikke legge noen annen byrde på dem enn det som Herren har sagt. De skal holde seg borte fra dette, og så skal ikke de måtte holde loven eller omskjæres. Det er nåden i Kristus. Og selv om i dag, når vi da hører ordet misjon, så forbinder kanskje vi fleste av oss dette ordet med å reise til et fremmed land og forkynne evangeliet for de som ennå ikke kjenner Jesus. Og selv om dette er riktig, så er det bare én form for misjon som Bibelen snakker om. Bruker vi Jesu misjonsprogram som en modell, så kan vi tenke oss at vårt Jerusalem, det er byen eller bydelen eller hjembygda der hvor kirken befinner seg. Og i stedet for å møtes i øvre salen eller i tempelet, så møtes vi i kirken eller i hjemmene til smågrupper. Her har medlemmene samfunn med hverandre, får undervisning, deler nattverd, deler liv sammen, ber sammen. Og i kirken fungerer medlemmene som en kropp der Jesus er hodet. Og der vi alle kan fylles og ledes av den hellige ånd. Og der lederne for kirken fungerer som hyrder for menigheten. Fellesskap danner selve fundamentet for kirkens fellesskap og lokale misjon. Fordelen med lokal misjon, som vi har sett, er mange. Kjent språk, kjent kultur, kjent nabolag. Flere har kanskje allerede hørt om Jesus på en eller annen måte før, noe som kan være en god start i forhold til det å dele videre evangeliet med dem. En måte vi kan drive misjon på er ved å invitere mennesker til gudstjeneste eller andre samlinger i kirken. Lokal misjon fungerer også på det personlige plan ved at vi deler evangeliet på arbeidsplassen vår med naboene våre, venner, skolekamerater, arbeidskolleger og så videre. Jeg har før hatt en serie som heter Bro til tro, hvor BRO nettopp handler om bønn, relasjon og ord. Og det å be for de som vi ønsker skal få lov til å høre om Jesus, ha relasjon med dem og også dele ord med dem, som danner en bro. Og så tror vi at den hellige ånd ønsker å lede oss til de menneskene. La oss gå litt videre til Judea, litt utenfor. Det er ikke det nærmeste nabolaget, men det er kanskje litt på bortsiden. I dag, for oss i dag, så vil misjonen i Judea kanskje kunne sammenlignes med indre misjon, eller misjonsarbeid i nærområdet, fylke eller i Norge. Det er en misjonsmark litt lengre unna enn der kirken opprinnelig samles, men som fortsatt er innenfor en radius, en nær radius og med samme kultur og samme språk. Denne formen for misjon var sterkt til stede da pinsebevegelsen i Norge startet. Og denne menigheten har mye DNA fra den tida, hvor menigheten ble plantet her på stedet. Men det var ikke lenge før det var plantet menigheter både i Knarvik og Frekkhaug og over hele Hordaland. 23 utposter kalte man det den gangen. I dag hadde vi kanskje kalt dem for nærkirker. Men noe av ideen, hva var det? Misjon til nærområdet. Det vi har fått, det kan vi ikke holde for oss selv. Vi må dele det videre. Det er samme språk, det er samme kultur. Folka kjenner vi omtrent på samme måte. Det er ikke så stor forskjell. Vi kan dele evangeliet med dem. Men som i de fleste vestlige land, så har Norge hatt en stor nedgang i forhold til kristnes tradisjoner og verdier. Og jeg tror at Norge trenger en ny vekkelse, og de trenger på ny å høre evangeliet. Litt utenfor misjon trenger en oppblomstring. Og mange steder og nærområder, nær der vi har menigheten vår, trenger levende menigheter. Og en måte vi kan drive en litt utenfor misjon, er å utruste og sende mennesker som har et hjerte for lokale steder i Norge. Og jeg drømmer om en tid hvor vi skal se både unge familier og andre som flytter på seg nettopp med den hensikt. Der er det en liten menighet. Den har ligget nede lenge, men hvis vi flytter dit, kanskje vi kan bygge den opp igjen. Tenk for et liv det ville bli i landet vårt når dette skjer på den måten der. Det vil være viktig for de som også utsendes, at de har nær kontakt med modermenigheten, at de kan få oppleve støtte og hjelp til det arbeidet de står i. La oss gå videre til Samaria. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. I de store folkeskarene aktet enhver på alt det Philip talte om, da de hørte og så tegnene han gjorde. skal ta det kjapt. Samaria, byen, kulturen, den religiøse praksisen der var ganske lik jødenes, men det var ikke helt lik. Den hadde også en del blanding av jøder og hedninger som hadde kommet sammen, og derfor så var ikke jødedommen, de var ikke særlig begeistret for samaritanerne. For de hadde liksom, de fulgte ikke loven på punkt og prikke. Men det er så herlig med Jesus, vet du, så han måtte gå gjennom Samaria, står det. Og det samme med når forfølgelsen kommer, så ser vi Philip, han drar opp til Samaria, og der forkynner han evangeliet. Litt annen kultur, litt annen forskjellig måte å gjøre ting på, men han var der og fikk lov til å bety en stor forskjell. Og på misjonsturen til Philip så ser vi hvor viktig det var å få hjelp og støtte fra den hellige ånd, men også fra moderkirken. Nå, etter at Philip sender beskjed til Jerusalem, Samaria har tatt imot evangeliet, hva gjør jeg nå? Kan dere sende Peter og Jakob så de kan komme og legge hendene på dem, så de kan få den hellige ånd? Og så sender menigheten opp mennesker som er med og støtter dem i arbeidet, og så ser du hvordan arbeidet går videre. Hvordan ville en nær, men fjern misjon se ut i dag? Her har vi nok, kan vi nok både se litt innenfor og utenfor våre landegrenser. I Norge så har vi for eksempel samefolket. Det er jo norske. Det er litt annerledes kultur. Det er en litt annen måte å nå dem på. Vi har en stor gruppe innvandrere til Norge som kommer med sine kulturer, med sine former, som kanskje ikke helt kan språket enda, men det er nærkirker, men allikevel litt fjernt. Altså hvis du skjønner poenget. Samaria, det var ikke så langt dit, men det var litt annerledes folk. Men de måtte også lære seg å dele evangeliet med dem. Folkegrupper som flere har en viss kunnskap til, men som samtidig har en annen kultur, kanskje et annet språk, kanskje til og med en annen bakgrunn. Og jeg har lyst til å legge til også en del subkulturer som ikke alle greier å komme helt inn i, som er viktig at noen kjenner kalt til å nå til. Vi har et fantastisk arbeid som vi får lov til å være med og støtte i menigheten også, med arbeidet blant alkoholiker og narkomane i byen. Det vil jeg kalle en kultur som ikke alle helt greier å komme inn i, men for de som kjenner et kall og kjenner seg ledet inn i det, så er det fantastisk å få lov til å komme inn og være med og se mennesker som blir satt fri til et liv sammen med Jesus. Skal vi drive misjon, så trenger vi mennesker som er villige til å sette seg inn i nye kulturer, språk, former og tradisjoner, også i landet vårt. Og selv om avstanden ikke nødvendigvis er lange, det er også her viktig at de som arbeider nært, men fjernt, har kontakt med en lokal kirke eller med en modermenighet som er med å backe dem i det arbeidet de står i. Og la oss ta den siste til jordens ende. Global misjon. Kanskje den vi forbinder mest med misjon. Det står i Apostlenes gjerninger 12:18. De æret Gud og sa, så har altså Gud også gitt hedningefolket omvendelse til livet. Det var en aha-opplevelse for de første kristne. Men for Gud var det planen fra begynnelsen av. Det var ikke alle apostlene som så det som sitt kall å ta med seg evangeliet ut til verdens ende. Vi kan for eksempel lese om at Peter følte kanskje mer sin rolle om å dele evangeliet til jødene. Selv om han fikk et par opplevelser både i Cornelius' hus og et par andre anledninger. Men han sier også om Paulus, han er hedningenes apostel. Jeg er her hjemme, sier han, og er evangelist her for de jeg kjenner. Og sånn var det. Og det var ikke noe galt, hverken det ene eller andre, men man var bevisst, hva er man kalt til? Hvor skal man jobbe? I hvilket misjonsoppdrag er jeg kalt til å være en del av? Paulus sitt globale misjonsarbeid var ledet av den hellige ånd og bekreftet av moderkirken. Og når moderkirken bekrefter Paulus sitt kall, så sender de ham og Barnabas til misjonsarbeidet, sånn som vi har fått lov til å gjøre med Allegre i dag. Og vi leser stadig apostlenes gjerning og brevene at Paulus holder kontakt med moderkirken og vender tilbake til den mellom sine misjonsturer og opplyser hvordan det går. Evangeliet, nå har de tatt imot evangeliet, nå har vi plantet kirker der, der har vi innsatt ledere, nå vokser det der. Og så ser du hvordan Paulus reiser rundt og har sin første misjonsreise, andre misjonsreise, tredje misjonsreise og kanskje fjerde misjonsreise, hvor han håper å endelig komme til Roma eller til Spania med evangeliet. Og det er fantastisk å se den iveren i å stå på. Paulus er for mange kanskje selve bildet på en global misjonær. Og det som gjør Paulus så egnet som global misjon, foruten hans ledelse av den hellige ånd, og hans radikale iver, er kanskje også hans kjennskap både til det jødiske og det gresk-romerske kulturen og praksisen. Og denne kunnskapen bygger han på når han deler evangeliet. Og jeg har lyst til at du skal gjerne ta deg en tur og se på den talen han har på Areopagos. Han sier, sånn som noen av deres diktere har sagt, ikke sant? Og så har han kunnskap om det, og så bruker han det. For eksempel når han står der, og det er masse guder, og det er ingen som liksom, de er så religiøse, og de er så gudstroende at de vil ikke støte noen. Er det en gud til? Ja, men da må vi lage en statue til den også. Og så hadde de til og med en byste der, eller vil si en stein som det ikke var noen byste på, hvor det stod til den ukjente gud. Jeg vet ikke om det var helt innenfor, men Paulus han bruker det, og så sier han, han som dere tilber uten å kjenne, han kommer jeg og deler med dere om nå, sier han. Og så deler han evangeliet ut fra det, og så bruker han det som et springbrett til å forkynne evangeliet. Vi ser i lyset av Jesu misjonsprogram, så ser vi at misjon starter først og fremst i den lokale området. Paulus, han underviser sine disipler når han sender dem. Og vi ser hvordan Paulus, han sier at det du har fått av meg, og vi ser den søylen, når han underviser Timoteus, det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Så ser du hvordan Paulus, han deler sitt liv, evangeliet, med mennesker, og så ser du hvordan de er med og bygger videre, og så får de lov til å stå i nye områder sammen og bygge misjon med Paulus. Og jeg tenker dette er en fin måte å jobbe på i dag også. Vi får lov til å dele evangeliet med noen, som igjen kan dele det med andre, som igjen kan dele det med andre, og sånn går evangeliet fram. Vi har sett hvordan Jesus program starter først i Jerusalem, det lokale området kirken befinner seg i. Deretter utvider han grensene til å romme det som er nært, Judea, og så det som er litt fjernt, Samaria, og deretter det som er kanskje ukjent til verdens ende. Og bruker vi dette misjonsprogrammet i dag, så vil vi være med å gjøre disipler både nært og fjernt i den hellige ånds kraft. Jesus sier, og dette evangeliet om riket skal forkynnes til vitnesbyrd i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Misjon handler også om å legge til rette for Jesu gjenkomst, at alle skal få høre. Og kommer de til å få høre? Jeg har lest slutten av boka, og jeg inviterer deg til å gjøre det også. I Åpenbaringen 7:9 så står det om en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner, stammer, tunger og folkeslag. Jesus kalte disiplene, og nå kaller han oss til å fortsette i deres oppdrag.